Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 4-may, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda tabiiy ofat. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanida 2 bola sel qurboni bo'ldi.
Sekiradigan jar bo'lgan, og'izib ketib shu ko'priga chiqib tashlab ketganda, shu yerdan topganda shu
terror xuruji. Dog'istonda amalga oshirilgan 2 portlash 14 kishi hayotini olib ketdi. O'zbeknet uz milliy domeni ochilganiga 17 yil to'ldi. Mijoz uchun kurash. O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori Facebook va VKontaktega bepul kirishni taklif qilmoqda. Zo'ravon muhojir 27 yashar o'zbekistonlik Moskvada huquqshunos ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida esa taniqli o'zbek imomlaridan yana biri Fozil qori, Yosin qori o'g'li to'g'risida tinglashingiz mumkin.
Namoz o'qsa oqsoqol chiqib ketyapti mahallani oqsoqol. Bitta mahallada qancha namozxon odam bor? O'shandan maslahat so'raydimi?
Bugun tilga oladiganimiz mavzular bilan tanishtirdik. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon shu soatgacha olingan yangiliklar bilan. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Ispaniyadan Talgo 250 rusumidagi gibrid motorli poyezdlar sotib olishni rejalamoqda. Trend axborot agentligi xabariga ko'ra, hozirda poyezdlar soni va narxi borasidagi so'zlashuvlar davom etmoqda. Gibrid motorli poyezdlar harakatni to'xtatmagan holda elektrdan dizel yoqilg'isiga yoki aksincha dizeldan elektr tokiga o'tish imkoniyatiga ega gibrid poyezdlardan O'zbekiston janubidagi 140 kilometrlik Marokand qarshi uchastkasida foydalanish mo'ljallangan. Joriy yilda O'zbekiston bu uchastkani elektrlashtirishga qaratilgan 234.7 million dollarlik loyihani amalga oshirishga kirishdi. Mazkur loyihaning 216 yilga qadar tugatilishi rejalangan. Xitoy AQSh bilan diplomatik tortishuvga sabab bo'lgan ko'zi ojiz huquq faoli Chen Guachen xorijda o'qish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. 4-may kuni Xitoy Tashqi ishlar vazirligi AQShning Pekindagi elchixonasidan boshpana topgan Chen Guachen boshqa xitoylik fuqarolar singari xorijda o'qish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. Rasmiylar tomonidan kaltaklangani va oilasiga tahdid bo'lgan Chenga Xitoyda hech qanday ta'ziq bo'lmasligi haqida hukumat va'da bergandan so'ng huquq faoli shu haftada AQSh elchixonasini tark etgan edi. Demak, bugun AQSh davlat kotibi Hillary Clinton xitoylik dissident Chen Guachen borasida yuzaga chiqqan diplomatik tortishuvni hal qilishda muvaffaqiyatga erishilganini ma'lum qildi. Clinton Chenning xorijda o'qishga ruxsat berilishi haqidagi bayonotni Pekin tasdiqlagandan rag'batlanganini aytdi. Clintonga ko'ra, AQShning Xitoydagi elchisi Gary Locke bugun Chen bilan yana suhbatlashgan muloqot chog'ida Chen o'qish uchun Qo'shma Shtatlarga borishga umid bildirgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasida xavfsizlik tekshiruv punktida amalga oshirilgan hujum oqibatida 24 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ortiq odam yaralandi. Rasmiylar ko'ra, portlash 4-may kuni Afg'onistonga chegaradosh Bajur tumani viloyati markazi Har shahrining odamlari bilan gavjum bozor yaqinida amalga oshirilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda Rossiyaning Dog'iston Respublikasi poytaxti Maxachqalada amalga oshirilgan 2 portlash oqibatida kamida 14 kishi nobud bo'ldi, 120 dan ortiq odam yaralandi. 4-may Dog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Rasmiylar ko'ra, birinchi portlash payshanba kuni kechqurun Maxachqala tashqarisidagi tekshiruv punktida politsiya xodimi yo'lovchi avtomobilni to'xtatgan paytda sodir bo'lgan. 25 daqiqa o'tib, ayni joyda kichik avtobus portlagan. Natijada birinchi portlash bo'yicha tekshiruv olib borayotgan mutaxassislar, askarlar va huquq tartibot idoralari xodimlari nobud bo'lgan. Ayni mavzu tafsiloti ham dasturimiz davomida. Belgiya tashqi ishlar vaziri Didier Reynders boshchiligidagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi Tojikiston rasmiylari bilan uchrashdi. Dushanbeda o'tkazilgan matbuot anjumanda Reynders muxbirlarga muzokaralar chog'ida mintaqaviy integratsiya va xavfsizlik masalalari, jumladan Tojikiston-Afg'oniston chegarasi va Dushanbening qo'shni O'zbekiston bilan munosabatlari muhokama qilinganini bildirdi.
We have discussed about the situation among Tajikistan and the different neighbor countries.
Biz Tojikiston bilan qo'shni davlatlar o'rtasidagi vaziyatni muhokama qildik. Tojikistonning Rossiya, Iron, O'zbekiston, Xitoy, Pokiston va Turkmaniston bilan munosabatlari haqidagi prezident fikrlarini eshitish biz uchun qiziqarli bo'ldi, dedi Belgiya tashqi ishlar vaziri.
Bilateral level between Belgium and those countries.
AQSh davlat kotibi Hillari Clinton Xitoyni Eron neftiga boykot e'lon qilish haqidagi AQSh rejasini qo'llab-quvvatlashga undadi. Qo'shma Shtatlar yashincha yadro bomba tayyorlashga urinayotganlikda gumon qilinayotgan Tehronga bosimni kuchaytirish maqsadida xalqaro hamjamiyatni Erondan neft import qilishni to'xtatishga chaqirmoqda. Kelasi oydan boshlab AQSh Erondan neft sotib olishni davom ettirayotgan davlatlarning moliyaviy tashkilotlariga qarshi sanksiyalar joriy qiladi. Eron neftining asosiy xaridorlaridan biri bo'lgan Xitoy AQSh sanksiyalariga qarshi chiqmoqda, biroq xabarlarga ko'ra Xitoy Erondan neft sotib olish hajmini asta-sekin kamaytira boshlagan. Yevropa Ittifoqining sport ishlari bo'yicha mutasaddisi Andrulla Vasiliyev Ukrainada bo'ladigan futbol bo'yicha Yevropa chempionati o'yinlarida ishtirok etmasligini bildirdi. Ukrainaga safar qilish noo'rin ekanini urg'ulagan Vasiliyev chempionatga mezbonlik qilayotgan ikkinchi davlat, ya'ni Polshadagi futbol o'yinlarida qatnashishga umid bildirdi.
Yangiliklar bilan Hasanjon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanida 2 bola sel qurboni bo'ldi. Dog'istonda amalga oshirilgan 2 portlash 14 kishi hayotini olib ketdi. O'z milliy domeni ochilganiga 17 yil to'ldi. 27 yashar o'zbekistonlik Moskvada huquqshunos ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Bu mavzularni endi oldimizdagi 20 daqiqa davomida batafsil yoritamiz. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yuz bergan sel natijasida 25 aprel kuni bir qiz va 2 may kuni bir o'g'il bola nobud bo'lgani bugun ma'lum bo'ldi. Xabarlarga qaraganda bir necha kun tinimsiz yoqqan yomg'ir oqibatida hovlilarning qo'rg'on devorlari qulab tushgan, ko'priklar, yo'llar yuvilib ketgan, qishloq xo'jaligiga katta zarar yetgan va Chiroqchidagi vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi O'makay qishloq fuqarolari yig'ini raisi Sayfiddin Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha 2 may kungi sel Sarson qishlog'idagi 135 maktab o'qituvchisi To'lqin Diyorovning 1998 tug'ilgan o'g'lini olib ketgan.
Sel kelgandan keyin u mol haydaganmi, shu o'tgan yugurib uyga o'taman degan bo'lsa kerak, urib hamsiyasini ko'piri shu sekiradigan jor bo'lgan og'izib ketib shu ko'priga tiqib tashlab ketganda ko'prichaga tiqib ketdi deydi. Shu yerdan topganda shu ko'prichaga tiqib tashlab ketganda,
deydi Sayfiddin Yo'ldoshev. Qishloq oqsoqolining aytishicha 10 buyon bu hududda bunday qattiq sel bo'lmagan edi.
Bo'ldi, mana shu bir o'zi 5-6 10 beri bunday sel bo'lmagan. Bu yil juda sel bizada qattiq bo'ldi, 2-3 marta. 60 metr duvarim toshdan terilgan edi. 60 metr duvarda odat edi. Hozir 1 metr toshdan ichki bulog'istan qilingan edi,
deydi O'makay qishloq fuqarolari yig'ini raisi Sayfiddin Yo'ldoshev. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Chiroqchi tumani bo'limi rahbari Rustam Jo'rayev 25 aprel kungi sel oqibatida 14 yoshli qizaloq ham nobud bo'lganini bildirdi.
25 aprelda bo'ldi, biz kechasi mana birinchi ma'lum Burxon ikkalamiz yetib bordik soat 10:00 signal berdi, bitta qiz ham olib ketgan, kechasini izlab topishmadik. Shu yerda uyini oldidan o'ynab yurgan 98 qizchani og'izib ketdida. Shu bo'lgan mana katta yo'llarda olib ketgan. Barcha Samarqand yo'liga ancha zarar bergan,
deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligining Chiroqchi tuman bo'limi boshlig'i Rustam Jo'rayev. Joriy yilning 21 apreliga o'tar kechasi G'allaorol tumanining Juma, Chumishli, Toshkamar, Jarbuloq, Turk va Kariz quduq qishloqlarini suv bosgan edi. O'zbekiston hukumati Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida yuz bergan sel va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun 2 млрд 92 млн so'm mablag' ajratgan edi. 22 aprel kuni Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi tog' etaklarida joylashgan qishloqlarda toshqin ro'y berdi. O'rmontepa, Qorapoycha hamda Do'ng qishloqda aholining uylarini suv bosish, ko'chalarini suv bosish holatlari kuzatilgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Endi Dog'istonda amalga oshirilgan portlash tafsilotlari. Ikki portlash tafsilotlari. Rossiyaning Dog'iston Respublikasi poytaxti Maxachqalada amalga oshirilgan ikkita portlash oqibatida kamida 14 kishi nobud bo'ldi, 120 dan ortiq odam yaralandi. Tergov organlari voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining terror xuruji moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'adi. Rasmiylarga ko'ra, birinchi portlash payshanba kuni kechqurun Maxachqala tashqarisidagi tekshiruv punktida politsiya xodimi yo'lovchi avtomobilni to'xtatgan paytda sodir bo'lgan. 25 daqiqa o'tib, ayni joyda kichik avtobus portlagan. Natijada birinchi portlash bo'yicha tekshiruv olib borayotgan mutaxassislar, askar va huquq tartibot organlari idoralari xodimlari nobud bo'lgan. Dog'iston ichki ishlar vaziri Abdurashid Magomedov hujum uchun islomiy jangarilarni aybladi. Xabarlarga ko'ra, portlash sodir etilgan joyda xudkush hujumchi ekani taxmin qilingan bir erkak va bir ayolning jasadlari topilgan. Rossiya Federatsiyasi Milliy Aksil Terror Qo'mitasi tarqatgan ma'lumotlarga tayanib, Interfax agentligining xabar qilishicha, 3 may kuni kechqurun shahardan chiqaverishda yo'l patrul xizmati postida Lada Priora avtomashinasi to'xtatilgan. Aytilishicha, xudkush terrorchi bo'lgan haydovchi mashinani portlatib yuborgan. Portlash oqibatida atrofda turganlar, mashinalar haydovchilari va yo'lovchilari nobud bo'lgan yoki yaralangan. Yong'in boshlangan. Voqea joyiga tez yordam va o't o'chiruvchilar yetib kelgan paytda o'sha joyda turgan Gazel avtomobilida yana bir portlash yuz bergan. Aytilishicha, portlagich moslamada yaralovchi temir parchalari bo'lganini taxmin qilishga asoslar bor. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, birinchi portlashning quvvatini mutaxassislar trotil ekvivalentida 30, ikkinchi portlashnikini 50 kilogram deb baholagan. Ikkinchi portlash oqibatida gaz quvuriga zarar yetgan, lekin mutaxassislar gaz chiqib ketishining oldini olib qolishga ulgurgan. Aytish holda qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Shahar kasalxonalariga 80 dan ziyod kishi yetkazilgani, 30 dan ortiq kishiga esa voqea joyida tez tibbiy yordam ko'rsatilgani xabar qilindi. Portlashlardan so'ng Dog'iston poytaxti politsiyasi kuchaytirilgan rejimda xizmat qilishga o'tkazildi. Xizmat safari bilan Moskvada yurgan Dog'iston rahbari Magomed Salam Magomedov Maxachqalaga qaytib keldi. 4 may Dog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Bu Ozodlik radiosi kunning ba'zi voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Endi o'zbekistonliklarga oid xabar. 2 may kuni qo'lga olingan 27 yashar Alisher Mamedov Troparyovo parkida moskvalik huquqshunos ayolni kaltaklab, keyin uni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, o'zbek muhojirining 90-chi yillarda Rossiyada mashhur bo'lgan opa-singil Zaytsevalar dueti ishtirokchisi Yelena Zaytsevaga bir kun keyin qilingan hujumga aloqasi borligi tekshirilmoqda. Alisher Mamedov bilan bog'liq voqealarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2 may kuni kechki payt Moskvaning janubi-g'arbiy okrugidagi Troparyovo parkida iti bilan sayr qilib yurgan mashhur rus qo'shiqchisi Yelena Zaytseva noma'lum shaxs tomonidan kaltaklab ketildi. Politsiyaga murojaat qilgan Yelena o'ziga ko'rinishidan osiyolikka o'xshaydigan shaxs hujum qilgan. Jinoyatchi avvaliga uni bo'g'ib daraxtzorga sudrab kirgani va zo'rlashga uringanini bildirdi. Undan qochib qutilganidan keyin hujum qilgan shaxs velosipedda orqamdan yetib kelib, qo'l telefonim va oltin ziraklarimni tortib olib ketdi, deb ko'rsatma beradi Zaytseva. Soat kechki 7:30 edi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'g'ishdan qolgan barmoq izlarini. Yaxshiyam men sport bilan shug'ullanaman va unga qarshilik ko'rsata oldim. U meni kaltaklab bo'g'ayotganida men baqirishga tushdim. U meni haqorat qilib zo'rlayman deganda haqiqatdan qo'rqib ketdim. Lekin mening dodvoyimdan o'zi ham qo'rqib qochib ketdi, dedi xonanda Yelena Zaytseva. Xonandaning ovozini eshitib yordamga yetib kelganlar politsiya chaqirtirgan va zudlik bilan ayolni shifoxonaga olib borishgan. Vrachlar Yelena Zaytsevaning jag'i sindirilganini qayd qilgan. Ayni paytda 1 may kuni kechki payt soat 8:00 Troparyovo Nikulino tuman politsiya bo'limiga o'zining zo'rlangani va buyumlar o'g'irlangani iddaosi bilan Nadejda ismli boshqa bir moskvalik ayol murojaat qilgan. 3 may kuni kriminal politsiya xodimlari o'zi huquqshunos bo'lgani bois jinoyatchini yaxshi eslab qolib, uni ko'rinishini tasvirlab bergan Nadejda ko'rsatmalari asosida Troparyovo parkidagi ikkala hujumni sodir etganlikda gumonlab, O'zbekiston fuqarosini hibsga oldi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi navbatchi ofitseri Maksim Kalasvetovning ozodlikka bildirishicha, tergovchilar ayni shaxsning qo'shiqchi Zaytsevaga bir kun o'tib qilingan hujumga aloqadorligini tekshirmoqda.
Девушка обратилась в полицию, она сообщила о том, что неизвестный её износил в Тропарёвском лесопарке. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину.
Полицияга zo'rlanganini xabar qilgan bir ayol murojaat qildi va shundan keyin bu jinoyatni sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs hibsga olindi. Tergovni olib borayotgan Moskva shahar tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, jabrlangan ayol bu shaxsni yuzlashtirish davomida aniq tanigan, dedi politsiya navbatchi ofitseri Kalasvetov. Moskva shahar tergov qo'mitasi xodimlari o'g'irlangan telefonni kuzatish vositasida qo'lga olingan shaxsning 28 yashar O'zbekiston fuqarosi Alisher Mamedov ekanini ma'lum qildi. Rossiya ommaviy axborot vositalarining yozishicha, Mamedov bilan yuzlashtirilgan qo'shiqchi Yelena Zaytseva bu yigitni tanimagan. Zaytsevaga ko'ra, o'ziga hujum qilgan shaxs ko'rinishidan qirg'iz yoki tojik, jussasi kichik, narkomanlarga o'xshab ko'zlari bejo bo'lgan. Ayni paytda Rossiya blogerlar, muxlislar e'tibordan qolgan opa-singil Zaytsevalarga hech qanday hujum bo'lmagan, ular shu yo'l bilan o'zlarini yana bir bor eslatib qo'ymoqchi ekanini ta'kidlashmoqda. Tergov qo'mitasi xodimlarining ozodlikka bildirishicha, hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozircha o'zbekistonlikning Zaytsevaga qilingan tajovuzga aloqadorligi isbotlanmadi, dedi ozodlikka o'zini tanishtirmagan Moskva shahar tergov qo'mitasi xodimi. Sud qaroriga ko'ra, Alisher Mamedov dastlabki tergov tugaguniga qadar hibsda qoladi. Tergovchilar o'zbekistonlik bu muhojir yigitning boshqa shu kabi jinoyatlarga aloqasi bor-yo'qligini taftish qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Because axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
A xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Saytimizga kiring. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. 4-may kuni Pokistonning shimoli-g'arbiy mintaqasidagi xavfsizlik tekshiruv punktiga qarshi uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 24 kishi nobud bo'ldi, 50dan ortig'i yaralandi. Hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban Pokiston guruhi o'z zimmasiga oldi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Pokiston rasmiylariga ko'ra 4-may kungi portlash Afg'onistonga chegaradosh qabilalar nazoratidagi Bajur viloyati markazi Xar shahrining odamlar bilan gavjum bozori yaqinida sodir etilgan. Hujum natijasida Bajur politsiyasining 2 nafar yuqori lavozimli zobiti va yana kamida 5 politsiyachi o'lgan. Xar shahri kasalxonasi shifokori Anvar Ali halok bo'lganlar orasida mahalliy politsiyaning yuqori lavozimli zobiti Javod va Fayzal Nabiy ham borligini aytdi. Xabarlarga ko'ra o'lganlar va yaralangan odamlar orasida maktab o'quvchilari va ayollar ham bor. Tahriki Taliban Pokiston guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Guruhning matbuot vakili Ozodlik bilan suhbatda hujum politsiya xodimlariga qaratilganini iddao qildi. 4-may kungi portlash guvohlaridan biri Qodir Siyol ozodlikka hujum qishloq aholisi bozorga keladigan paytda ertalab amalga oshirilganini aytdi.
Mangare kelinglar atlu bazar ta uchi sangare gadine kushu bazar tara urishi duraga time ki bas chao ki u
Men qishlog'imdan har shahri bozoriga kelgandim. Mashinadan tushishimiz bilan bozordagi katta maydon yaqinida kuchli portlash ro'y berdi. Portlash natijasida osmonga chang tuzon va tutun ko'tarildi. Bino parchalari atrofga sochilib ketdi. Shundan so'ng xavfsizlik xodimlari portlash ro'y bergan joyni o'rab olib osmonga o't ochdi, dedi portlash guvohlaridan biri Qodir Siyol. Bajur Pokiston shimolidagi qabilalar nazoratida bo'lgan 7 viloyatdan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mazkur viloyatda Pokiston harbiy bilan Taliban va Al-Qoida jangarlari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar ro'y bergan. 3-may kuni Bajur viloyatining Chamarqand shaharchasida toliblarga qarshi bo'lgan qabila oqsoqollari va xavfsizlik xizmati rasmiylariga qarshi 2 portlash amalga oshirildi. Hujum natijasida 5 odam nobud bo'ldi. Pokiston harbiylari 2008-2009 yillarda Bajurda amalga oshirgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlar paytida tinch aholidan 10 minglab odam o'z uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lgan. Pokiston rasmiylari mazkur mintaqa jangarilardan tozalanganini iddao qilganiga qaramay, hujumlar davom etmoqda. Jangarilar asosan toliblarga qarshi bo'lgan qabilalar oqsoqollari va politsiya xodimlarini nishonga olmoqda. 2010 yil dekabr oyi oxirida har shahrida xudkush ayollar amalga oshirgan hujumda 40 kishi nobud bo'lgan, 50dan ortiq odam jarohatlangan edi.
Qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25-martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7dan 8gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8dan 9gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7dan 8gacha 7555
12005 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9dan 10 gacha 7485 7555 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitirishlarini tinglab borishingiz mumkin.
Kunning batafsil informatsion manzarasi bilan tanishtirishda davom etamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman. Ukraina muxolifati rahbari Yuliya Timoshenkoga qamoqxonada yomon munosabat ko'rsatilayotganiga javoban Yevro 2012 futbol o'yinlarini boykot qilmoqchi bo'lgan davlat rahbarlari safi tobora kengaymoqda. Hozirga qadar Yevropa komissiyasi rahbariyati Avstriya, Sloveniya, Niderlandiya, Belgiya hamda Germaniya rahbarlari Ukrainada iyun-iyul oylarida bo'ladigan futbol chempionatiga bormasliklarini aytishgan edi. Yevropa liderlarining noroziligi faqat futbol chempionatiga bormaslik bilan cheklanmagan. Yevropa ittifoqiga a'zo kamida 7 davlat rahbari 11-12 may kunlari Qrimda bo'ladigan Markaziy va Sharqiy Yevropa sammitida qatnashishdan ham bosh tortmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ukraina muxolifati rahbari Yuliya Timoshenkoga qamoqxonada yomon munosabat ko'rsatilayotganiga oid xavotirlar sabab bir necha Yevropa rahbarlari bu mamlakatga rejalagan safarlarini bekor qilishdi. Yevropa komissiyasi rahbari Joze Manuel Barozo, ittifoqning tashqi aloqalar bo'yicha mas'uli Katrin Ashton va adliya masalalari mulozimi Vivian Redding 2012 yil Yevropa chempionati o'yinlarini boykot qilishmoqchi. Shuningdek, Avstriya, Niderlandiya, Belgiya hukumati rahbarlari hamda Germaniya kansler Angela Merkel ham shunday qaror berishi ehtimoldan xoli emas. Ularga ko'ra, Ukrainaga safar Yuliya Timoshenko taqdiri bilan bog'liq bo'ladi. 2009 yil Ukraina bosh vaziri bo'lgan payt xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik aybi bilan Xarkov qamoqxonasida 7 yillik jazo muddatini o'tayotgan Timoshenkoga nazirlar qo'pol munosabat qilishgani haqidagi xabarlar va siyosatchi tanasida zarba izi aks etgan uning suratlari avvalroq matbuotda paydo bo'lgan edi. Timoshenko xonim xabarlarga ko'ra, hozirda ochlik e'lon qilgan va uning salomatligi juda yomon ahvolda ekani aytiladi. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Jozef Blatter esa yuzaga kelgan siyosiy vaziyatga qaramay, Yevro 2012 o'yinlari tanlangan mamlakatlar, ya'ni Ukraina va Polshada o'tkazilishini tasdiqladi. Siyosatchilar sport qadriyatlarini unutmasliklari va o'yinlarning boykot qilinishi qanday oqibatlarga yetaklashi mumkinligi haqida o'ylab ko'rishlari kerak deya ta'kidladi janob Blatter. Shu o'rinda bu yilgi futbol bo'yicha Yevropa chempionatiga Ukraina bilan birga Yevropa ittifoqining a'zosi bo'lgan Polsha ham mezbonlik qilayotganini unutmaslik kerak. Yevro 2012 futbol o'yinlarining boykot qilinishi Polshani aftidan noqulay ahvolga solib qo'ygan ko'rinadi. Polshaning Yevropa ittifoqidagi elchisi Yan Tambinski Ozodlik muxbiri bilan suhbatda xalqaro sport musobaqasiga oliy maqom darajada siyosiy tus berilayotganidan taajjubda ekanini ta'kidladi. Polsha parlamenti deputati, Yevroparlament a'zosi Pavel Zawelski ham shunday fikrda.
В моменте, когда гвалтоны были и сон права человека на в России. В моменте, когда от вилу-вилу лад, по поводу политичных, чечеш...
Россияда инсон хуклары поймал этлиоткен. Михаил Ходорковский сиоси сабаплар билан хамалген махал. Хеч ким Россияны байкот кылыш хақыда оғыз хам ашкен йоқ едикю. Хайтанге Россия билан алоқаларны күшейтіршті. Менімче, инсон хуклары масаласыге бундай икки яқлама яндашу самарасыздыр, дейді поляк депутаты.
Которые на певно попшес свою непропорциональную острость не будет иметь, естественно, вплыву на ситуацию на Украине.
Yevropa liderlarining noroziligi faqat Ukrainada iyun oyida bo'ladigan futbol chempionatiga bormaslik bilan cheklanayotgani yo'q. Hozirda Yevropa ittifoqiga a'zo kamida 7 davlat rahbari 11-12 may kunlari Qrimda bo'ladigan Markaziy Yevropa sammitida qatnashishdan ham bosh tortishgan. Hozirda Avstriya, Chexiya, Germaniya, Italiya va Sloveniya rahbarlari Yaltada o'tishi kerak bo'lgan Markaziy va Sharqiy Yevropa davlatlari oliy maqom uchrashuviga qatnashmasliklarini bildirishgan. Ayni paytda Ukraina rasmiylari Timoshenkoni soliqdan bo'yin tovlash da'vosi bo'yicha ham mahkamaga tortish harakatiga tushgan. Yangi mahkama may oyi oxirlarida bo'lish kutilmoqda. Sobiq bosh vazir tarafdorlari Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichni raqibidan siyosiy qasos olishda ayblab kelishadi.
Kunni xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiyaning Dog'iston Respublikasi poytaxti Maxachqalada amalga oshirilgan ikki portlash oqibatida kamida 14 kishi nobud bo'ldi, 120 dan ziyod odam yaralandi. 4 may Dog'istonda motam kuni deb e'lon qilindi. Pokistonun shimoli g'arbiy mintaqasida xavfsizlik tekshiruv punktiga qarshi amalga oshirilgan hujum oqibatida 24 kishi nobud bo'ldi, 50 dan ziyod odam yaralandi. Rasmiylarga ko'ra, portlash 4 may kuni Afg'onistonga chegaradosh Bajur tumani markazi Xar shahrining odamlar bilan gavjum bozori yaqinida amalga oshirilgan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Ispaniyadan Talgo 250 rusumidagi gibrid motorli poyezdlar sotib olishni rejalashtirmoqda. Trend axborot agentligi xabariga ko'ra, hozirda poyezdlar soni va narxi borasidagi so'zlashuvlar davom etmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Xitoyni Eron neftiga boykot e'lon qilish haqidagi AQSh rejasini qo'llab-quvvatlashga undadi. Qo'shma Shtatlar yashirincha yadroviy bomba yaratishga urinayotganlikda gumon qilinayotgan Tehronga bosimni kuchaytirish maqsadida xalqaro hamjamiyatni Erondan neft import qilishni to'xtatishga chaqirmoqda. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida taniqli o'zbek imomlaridan yana biri Fozil qori Yosin qori o'g'li to'g'risida tinglashingiz mumkin. Hozircha esa xalqaro hayot yangiliklari. Usama bin Laden Al-Qoidadan chetlatilgan. Usama bin Ladenning terrorchilikka qarshi AQSh kurash markazi tomonidan e'lon qilingan maktublarini tahlil qilayotgan terrorizm bo'yicha mutaxassislar shunday xulosani ilgari surmoqda. AQSh dengizchilari Pokistonning Abbottabod shahrida Al-Qoida terror tarmog'i yetakchisi Usama bin Ladenni o'ldirganiga 2 may kuni 1 yil to'ldi. Shu munosabat bilan AQShdagi terrorchilikka qarshi kurash markazi mazkur amaliyot davrida qo'lga kiritilgan bin Laden yozishmalarining bir qismini jamoatchilikka e'lon qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
Hozircha Usama bin Laden tomonidan yozilgan aytilayotgan maktublardan 17-tasi ustidan maxfiylik tamg'asi olib tashlandi va AQSh terrorchilikka qarshi kurash markazi internet sahifasida chop etildi. Asli arab tilida yozilgan bu maktublar 175 sahifadan iborat va ularda Al-Qoida tarmog'i yetakchisining Abbottaboddagi maxfiy qo'rg'ondagi hayotining ayrim tafsilotlari aks etgan. Mazkur yozishmalarni o'rganib chiqqan terrorizm bo'yicha mutaxassislar o'limidan oldin bin Ladenning dunyo bo'ylab bolalab ketgan Al-Qoidaga aloqador turli jihodiy guruhlarning kundalik faoliyatidan uzilib qolganini qayd etmoqdalar. Abbottaboddagi qo'rg'onda nihoyatda kuchli xavfsizlik choralari ostida atrof dunyodan ajragan holda yashagan bin Laden o'z izdoshlari bilan na mobil telefon va na internet orqali aloqa qilishdan cho'chigan. Usama tomonidan qo'rg'ondagi 5 dona kompyuterda yozilgan maktub va yo'llanmalar flash diskka ko'chirilib, ishonchli choparlar bilan dunyoning turli mamlakatlaridagi tegishli shaxslarga yetkazib turilgan. Bu maktub va yozishmalarda Usamaning Al-Qoida faoliyatini boshqara olmay qolgani, qolaversa tarmoqning boshqa yetakchilari bilan mafkuraviy va tashkiliy ziddiyatga kirgani oydinlashadi. Xususan, e'lon qilingan maktublardan Usama bin Ladenning Al-Qoida tarmog'ining asosan musulmon mamlakatlarida amalga oshirayotgan xudkushlik hujumlaridan norozi ekani ko'riladi. Dindosh birodarlarimizga qarshi hujumlar qolgan musulmonlarni bizdan uzoqlashtirmoqda, deya bildirgan bin Laden o'z maktublarida izdoshlariga kurash strategiyasi markaziga Amerika Qo'shma Shtatlarini qo'yishni topshiradi. Usama hozirlagan strategiyaga ko'ra Al-Qoidaning asos nishoni AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining sobiq bosh qo'mondoni hozirda Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari general Petrovs bo'lmog'i lozim. Usama bin Laden o'z izdoshlari Al-Qoida Obama va Petrovs uchqichlarini urib tushirishi, Obama o'lgach uning o'rniga keladigan vitse-prezident Jon Bayden bunday lavozimga tayyor bo'lmagani bois AQShni inqirozga boshlash orqali Al-Qoida bilan urushni yutqizishini ta'kidlaydi. Aks holda biz alohida olingan janglarda yutib, umumiyatla urushni yutqizishimiz mumkin, deb ogohlantiradi bin Laden o'z muridlarini. Usama bin Ladenning jamoatchilikka oshkor qilingan maktublaridan uning Al-Qoida tarmog'ining turli mintaqaviy guruhlarini o'z ichiga olish orqali kengayib, yagona maqsad va amaliyotga birlashtirish tobora qiyinlashib borayotganidan norozi ekani ko'riladi. Al-Qoidaning asl nomi Al-Qoida al-jihoddan qisqartirilib, uning asl diniy mafkuraviy mohiyati yo'qolgani ham Usamani tashvishga solgan va shu bois u tarmoq nomini o'zgartirishni taklif qilgan. Ammo bu yozishmalarni tadqiq qilayotgan tahlilchilar Al-Qoidaning allaqachon Usama bin Laden yo'l-yo'riqlariga amal qilmay qo'ygan o'nlab, balki yuzlab katta kichik jihodiy guruhlarga bo'linib ketgani va Abbottoboddagi uzlatdan turib, Usamaning bu guruhni yagona boshqaruv tizimiga qaytarishga muvaffaq bo'lgan olmaganini aytmoqdilar.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori Facebook va VKontakteiga bepul kirishni taklif qilmoqda. Bu xabar tafsilotlari oldinda turibdi. Hozir esa boshqa mavzu. O'zbekistonga qaytamiz. 5-maydan boshlab Jizzax viloyatining bir qancha tumanlaridagi kasb-hunar kollejlari talabalari paxta chopig'iga safarbar etiladi. Bu haqda Ozodlikka viloyatdagi kollejlardan birida o'qiyotgan Jasur xabar qildi. Jasurning aytishicha, dala ishlari talabalarning joniga tegib bo'lgan. O'quv yilining yarmi dalada paxta terish, dalaga go'yin chiqarish, g'o'za yeganasi va chopiq bilan o'tadi. Bundan tashqari shanbaliklar o'tkazish ham ularning zimmasida. Jasur bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi, faqat Jasurning xavfsizligi nuqtai nazaridan kelib chiqib, uning qaysi kollejda o'qishini oshkor qilmoqchi emasmiz.
Qachondan boshlab endi dalaga chiqadigan bo'llaring yana mana kollej talabalari, o'quvchilari?
Ertadan boshlab tovarimiz aytadi, yo bo'lmasa ketmatganlar deb qaytarib beradi. Yo bo'lmasa darsdan keyin boramiz-da.
Endi mana shu sizlarga nima endi dalaga chiqib ishlash bir quvnoqlik bag'ishlaydimi yoki bundan xabarmisizlar?
Rasini aytsak, bolalar joniga tegib ketgan. Stredi paxta qop chiqadi, bir qop chiqadi. Nima kerak bor-da anaqa dars?
Endi mana shu aytaylik, shu 1 yilda 9 oy o'qisalar, agar 9-10 oy shuni qancha muddatda endi sizlar dalada o'tkazasizlar, qancha o'qiysizlar?
Yarmi oylar paxtaga ketadi, paxta terishga. Paxta ham yaxshi, lekin endi mazza tarafi qizlar bilan birga paxta terasan. Hangama qilasan, shunisi yaxshi-da. Kimni paxta pulini olgandan keyin kechqurun ketayotganda marojnab terasan, черный кастер o'ynaysan, shuda. Keyin shanbalik, panbalik ularga bir bunga ham yarim oy ketadi, chopiqqa bir oy ketadi. Shu yarmi ko'pchilik bo'lib aytadi, qo'ri borasan bu yoqqa qop chiqadi, bu yoqqa qop chiqadi. Anavda bir marta shanbalikka chiqdikda ertalab keyinda o'tdi yurib o'tirdik, bolalar kulishib o'tirdikda bizat o'qituvchimiz keldi, bitta bolani shunaqangi tepdi, ana bolani ko'zidan o't chiqib ketdida, nima qilmaysan ham men o'tim deyildib. Endi shunaqa bo'lgandan keyin kimdan o'zi kunda o'qigisi kelar?
Aytaylik, shu studentlar bir birlashibmi, nima qilibmi, bir kollej direktorigami bir aytmaysizlarmi fikrlaringdiki, domla biz qachon o'qiymiz degan?
Kompyuter chiqib bolalar, kompyuterda o'qiydigan bolalar chiqqanda
qayerga?
Direktorni oldiga. Direktorni oldiga. Chunki hozir kompyuterda o'qiymiz, lekin kompyuter qasini bilmaymiz. Chunki svet yo'q, hech narsa yo'q. Ichkariga shunday kompyuterni tomosha qilib, tomosha qilib chiqib ketamiz. Yo'g'imiz svet bo'lgan taqdirda ham anu o'yin qo'yib beradi o'qituvchilarimiz. Karta bo'ladi-ku kompyuterda. Karta, har o'yinlar bo'ladi. Shunaqa narsalar o'ynab o'tiramiz bolalar. O'qituvchilarimizlar ham o'ynab o'tiradi.
Al, direktor nima dedi keyin?
Keyin kollejimiz direktor Lelinka qildida. Biz ana xuddan menga demasak kattasi yozmaysizlarmi? Baribir chiqasizlar. Unday, bunday, unday deb so'kdida. Endi bunday qarasa direktorning qo'lida maska bu. Direktorga nima zarur? O'qituvchilarni o'qishlari qiynab. Bu yoqqa chiqarib, bu yoqqa chiqarib, ular ham ishim, jayim deydi. Direktorni qo'lda bo'lsa o'qitadi ko'zi.
Mana kollejda o'qish sifati qanday? O'qish sifati bir kasbni egallaysizlarmi, yo'qmi?
Birinchidan o'qish majburiy. Direktor uyingizga kelaverib, kelaverib qilib qo'yaradi. Anavda o'qish ularni ham qo'ymaydi-da, hamma bolalarni kollejga topshirsin deb. Shu qulog'im tinchisin deb kollejga topshiradi, topshirgani. Bolamcha qiziqmaydi. Ko'pchilik uyishni qiladi, mol boqib yuradi. Hozir agarat qilyaptanmi, chopiq qilyapti. Shulardan ortsa boradi, ortmasa bormaydi-da. Rossiyaga ham ketganlar bor. Endi ketdi. Rossiyaga ketgan bir 6-tami bola bor-da biz kollejdan.
Ularni o'qish qanday bo'ladi endi? Ular taom chiqib ketadimi kollejdan? ularni kollejdan chiqarib tashlaydimi yoki o'qiydimi?
Bizda kollej o'zida mana Opaloq degan kollej borda. Shu yerda bolalarni yarmi siyada. Shu Opaloqda hammasi pul beradi. Bu yaqinda bizni kollejlarim bitta bola shu Opaloqqa perevod qildirdi, lekin opasi Rossiyada ishlaydi, shuni oldiga ketdi. Qiynalib 3 oy 4 oy o'qishga kelib bergandan ko'ra Rossiyada bir ishlab ketib bir ishlab ketib 1 yilda o'zida yetimni sotib oladi-da.
Kollejda mana aytaylik, mana ta'lim sifati shunchalik darajada ekan, past darajada ekan, o'qib nima qilasizlar bo'lmasa? Shunday bir savol tug'iladi-da.
Ha, majburiy ko'p o'qish. Hozir hamma narsa kollejda bitirganmisan deb so'rayapti-ku. Baribir diplom kerak-da.
Endi xudo xolasa, ertadan boshlab ketmonni yelkaga tashlab daraga ekan-da.
Xudo xohlamasin deyman.
O'qiylik deng.
O'qisak yaxshida baribir. Sharoitlar, lekin sharoitlar zo'r qilib bergan. Kollej uchun o'qi, hamma narsa zamonaviy, kompyuter bor, hamma narsa bor. Faqat prinsipda o'qitish umuman yomonda, o'qitish anaqasi. Masalan, demak, qilsan, yevropalik bolalarim bemalol havas qilib ketsa bo'lardi bukini. Lekin faqat ko'p ishlatadi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatorlaridan biri Ucell o'z mijozlariga Facebook va VKontakte ijtimoiy tarmoqlariga bepul kirishni taklif qilmoqda. Shuningdek, Odnoklassniki va Mail.ru tarmoqlariga kirish haqqi ham 2 barobarga arzonlashtirildi. Shirkat vakillarining aytishicha, bu Ucell mijozlari orasida internet tarmoqlarini ommalashtirish maqsadida qilinmoqda. O'tgan oyda Ucell O'zbekiston va boshqa davlatlar maxfiy xizmatlariga o'z mijozlari to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilib kelgani ma'lum bo'lgan mobil operator egasi Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati janjal ichida qolgan edi. Bu masalani o'rgangan jurnalistlarning fikricha, Telia Sonera jamoatchilik fikriga ta'sir qilish choralarini ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Ucell mobil operatori yo'lga qo'yayotgan Zero Facebook va Zero VKontakte xizmati abonentlarning mazkur ijtimoiy tarmoqlardan bepul foydalanishlariga imkon beradi. Ucell abonentlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda, hatto hisobidagi puli internet xizmati uchun yetmagan mijozlar ham Facebook yoki VKontakte tarmoqlariga bemalol kirishlari mumkin bo'ladi deydi.
Только Facebook она позволяет абонентам общаться с друзьями прямо с мобильного телефона и не думать о потраченном.
Masalan, Zero Facebook saytida abonentlarimiz qancha pul ishlatdimikin deb o'tirmasdan o'z do'stlari bilan mobil telefonda aloqada qolishlari mumkin. Bu xizmatni aktivatsiya qilishning hojati ham yo'q. Faqatgina telefon brauzerida zero.facebook.com yoki zero.vkontakte.com saytlari adresi yozilsa bo'ldi. Bu xizmatdan foydalanish mumkin, dedi Ucell vakili. Uning aytishicha, bundan tashqari Odnoklassniki va Mail.ru sayti лареге кириш хаққи ҳам арзонлаштирилади.
Да, предыдущая абонентская плата у нас была на эти данные социальной сети, да, была по 10 центов. Сейчас она доступна по 5 по стоимости 5 центов.
Бу ижтимоий тармоқларга кириш учун 1 кунлик абонент тўлови 10 центда. Энди 5 центга туширилди, деди Ucell абонентлар билан ишлаш бўлими бошлиги. Унинг айтишича, Ucell операторининг ҳозирда 9 миллионга яқин мижози бор. Улар орасида мобил интернетдан фойдалануvchilar кўпчиликни ташкил қилади, лекин ижтимоий тармоқлар масаласида ўзбекистонлик мижозлар ning aksari, ayniqsa yoshlar, Facebook yoki VKontakte saytlaridan ko'ra Mail.ru va Odnoklassnikiga ko'proq kiradi. Toshkentlik 15 yashar Bobur ham Ucell mijozi. U ham Facebook yoki VKontakte haqida eshitmagan, lekin do'stlari bilan Odnoklassniki orqali aloqa qiladi.
Har kuni kiraman. Men prosha sotinga pul tashlayman, o'shanki, qayon eshitib ketgan kiraman. Bir oyda где-то 20-30 ming. Qavo Odnoklassniki kiraman.
Facebook, VKontakte degan saytlaridan xabarlaring bormi?
Aniqlashtirishdan tashqari yo'q.
deydi toshkentlik Bobur. O'tgan oyda Yusel mobil operatori egasi Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati o'zi faoliyat olib boradigan davlatlar, jumladan O'zbekistonda maxfiy xizmatlarga mijozlar to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etib kelganiga oid faktlar ochiqlanib, Shvetsiyada katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Dunyodagi eng yirik telekommunikatsion shirkatlardan biri hisoblangan Telia Sonera sobiq ittifoq mamlakatlaridan O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, Ozarbayjon, Gruziya va Rossiyada o'z biznesiga ega. Shvetsiya radiosi, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvlardan keyin bu shirkat jiddiy janjal ichida qoldi. Surishtiruv reportaji mualliflaridan biri, Svenska Dagbladet gazetasi muxbiri Erik Olsen ochiqlangan faktlar shirkat hisobdorlari va mijozlari e'tiroziga sabab bo'ldi, dedi.
There were some big shareholders in Sweden and I think abroad as well that were threatening to sell their shares in Telia Sonera if
shirkatning Shvetsiya va xorijdagi yirik hisobdorlari Telia Sonera rahbariyati bu mamlakatlardagi rasmiylari bilan aloqa qilish siyosatida jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirmasa o'z aksiyalarini sotish bilan tahdid qildi. Bundan tashqari Telia Sonera mijozi bo'lgan Shvetsiyadagi tashkilotlar, masalan, Stockholm shahar hokimiyati kelgusida bu shirkat bilan shartnomani buzib, boshqa kompaniya xizmatlaridan foydalanish bilan ham tahdid qildi, dedi shvetsiyalik jurnalist. Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Yusel operatori o'z mijozlariga ijtimoiy tarmoqlarga bepul kirish imtiyozlarini taklif qilayotgani ham o'tgan oydagi janjal bilan bog'liq bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi Erik Olsen.
This whole story was connected to what happened in with the Arab Spring and everything and there were talks about how important.
Albatta buni komil ishonch bilan aniq aytib bo'lmaydi, lekin bepul xizmatlar aynan ijtimoiy tarmoqlarga qaratilgani qiziq, chunki jurnalistik surishtiruvda Telia Sonera'ning maxfiy xizmatlari bilan hamkorligini tahlilchilar mustabid rejimlarning Arab bahoridan keyin aholi orasidagi kayfiyatlarini mobil aloqasi orqali nazorat qilishni kuchaytirish istagi bilan bog'lagan edi. Arab bahori voqealarida esa Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar muhim rol o'ynaganini bilamiz. Hozir tanqidlar ostida qolib ketgan Telia Sonera bu sohada mijozlarga bepul xizmatlarni taqdim etish bilan endi jamoatchilik fikriga ta'sir qilish uchun qaranglar, biz bunaqa xizmatlarni tekin qilib qo'ydik, bu mamlakatlarda demokratiyaga hissa qo'shyapmiz, deya bahona qilishi mumkin. Deydi Shvetsiyada chiqadigan Svenska Dagbladet gazetasi muxbiri Erik Olsen. Hisob kitoblariga ko'ra O'zbekistonda mobil aloqa abonentlarining umumiy soni 25 milliondan oshgan. Shulardan 9 milliondan ortig'i Yusel operatori abonentlaridir. Mart oyida O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi mamlakatdagi internet foydalanuvchilar soni 9 milliondan oshganini ma'lum qildi. Shulardan 5 milliondan ortig'i mobil aloqa yordamida internetga kirishi aytiladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Davom etamiz. Endi navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Unda taniqli o'zbek imomlaridan biri Fozil qori Yosin qori o'g'li to'g'risida tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbek imomlari ruknidan havola etib kelayotganimiz eshitirishning bugungi sonida Fozil qori Yosin qori o'g'li haqida gap boradi. Bu kishi va'zlari bilan O'zbekistonda nom qozongan ilk mashhur imomlardan biridir. Ma'lumot ham o'rta bo'lgan va umri davomida asosan imomlik bilan shug'ullangan Fozil qorini o'zbekistonliklar odob, axloq va O'zbekistondagi ijtimoiy hayot bilan bog'liq ayrim muammolarni qamrab olgan da'vatlar uchun hurmat qilar edilar. Dastlab Fozil qori Yosin qori o'g'lining tarjimai holiga qisqacha to'xtalamiz. Fozil qori Yosin qori o'g'li 1951 yilda
Markaziy Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan. U kishining otasi Yosin Qori o'z vaqtida mahalla ko'yda tanilgan imomlardan biri bo'lganini xotirlashadi. U kishining asl ismini ham odamlar bilishmasdi va Yosin Qori deb chaqirishardi deya xotirlaydi Fozil Qorining oilasi va bolaligidan yaxshi xabardor bo'lgan Shayx Abdulaziz Manzur.
Fozil Qori Tojikiston Dushanbe shahrida tug'ilib, boshlang'ich maktablarni bitirguncha ham o'sha yerda bo'lgan. Keyin Toshkentga ko'chib kelishgandan keyin 73 yillarga to'g'ri keladi. O'rta maktabni Toshkentda bitirgandan keyin Toshkentda eski shaharda turishgan, uchastkalarini ham bilaman. Otalari Qur'on o'qiydigan Yosin surasini o'qib, dam solib, ko'pchilikni tuzatgandan keyin u kishi Yosin Qori bo'lib, o'zlarini otini bilishmaydi ko'pchilik, Yosin Qori aka, Yosin Qori aka deb mashhur bo'lib ketganlar. Ota-onalari vafot etib ketgan, Fozil Qori shu madrasani bitirgandan keyin shu imom xatib bo'lib ishlagan davridan Po'lat qori akalarga boshqa qancha hozir o'tib ketgan mashhur imom xatiblarga noyib bo'lib keyin o'zi mustaqil masjidlarda imom xatiblik qilib uni mashhur qilgan narsa ustozlardan eshitgan rivoyatlarni shu diniy ma'ruzalarni yaxshi o'qib olib chiroyli qilib qaytarib aytib berib yurar edi. Keyinchalik judayam so'zga usta bo'lib ketdi. O'zida shoirlik tabiati ham bor edi. Shoirona tabga ega edi. She'rlar ham yozgan, bir devon to'plamlari ham chiqqan. Hofizlar, xonandalar, kuylar bastalab ashulalar ham qilib aytib yurishadi hozirgacha. Ziyodun qorakalarni, Po'lat qorakalarni ko'p xizmatlarini qilib, yonlariga yordamchi bo'lib yurib, shularni uslubini olgan. Shunday gapirganda ta'sirli bo'lardi. Ta'sirli rivoyatlarni keltirib, gapirib, xalq ichida juda katta shuhrat qozondi.
Bu kishining ma'lumoti qanaqa bo'lgan o'zi?
Ya, ma'lumoti o'rta bo'lgan.
Maktabni bitirgan?
Ma'lumot o'rta maktab bitirib, keyin o'sha nimani bitirgan, Buxorodagi bir arab madrasasi ham o'rta maxsus o'quv yurt hisoblanadi. Oliy nimalar bitirmagan. Imom bo'lgandan boshlab mana shunaqa o'zini so'zamonligi bilan, notiqligi bilan mashhur bo'lgan.
Arab tilini qanchalik bilardi u kishi?
Ha, yo'q, bilardi. Arab tili, fors tili, ayniqsa o'zi o'sha Tojikistonda tug'ilib, yoshligi o'sha yerda o'tgani uchun tojik tilida ham erkin gaplashardi.
Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda o'z da'vatlari bilan tanilgan ilk imom Fozil Qori Yosin Qori o'g'lini xotirladi. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li 80-chi yillar oxiri va 90-chi yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilishni boshlagan kezlardanoq xalq orasida tanila boshlagan. Fozil Qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihat hozirgina Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitganingiz kabi u kishining ma'ruzalari edi. Ma'ruzalarda bu imom asosan odob, axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan. 70 yildan oshiq sobiq Sovet hukumati boshqaruvi ostida dindan uzoqlashtirilgan xalq uchun o'sha davrning eng dolzarb mavzulari aslida shular edi deya xotirlamoqdalar Fozil Qorining da'vatlarini tinglaganlar. Ilk bor o'kishining ma'ruzasini 10-11 yoshligida eshitganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdulla Azim so'zlaydi.
10mi, 11mi, balki 12 yoshdadirman.
Qaysi mavzuda edi?
Aniq bir namoz haqida, ota-onani hurmati haqida ikkita shu o'zimda ham safetalari bo'ladi o'kishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Sizga ta'sir qilganmidi shu yoshligingizda?
Ha, albatta, yaxshi. Namoz haqida ko'proq shu namoz o'qimaslikni gunoh haqida, ota-onani hurmati, ota-ona qanaqa farzandlarni tarbiya qilish haqida ikkita mavzu aniq esimda. Chunki o'zimda ham o'sha kasetasi bo'lardi shuni.
Toshkentlik dindor Abdulla Azim xotiralar edi. Ayni kunlarda internetdagi aksar veb-saytlarda ham Fozil Qoriga tegishli ma'ruzalar orasida eng ko'p tinglangani va eng ko'p munosabat bildirilgan ma'ruzalar bolalar va ota-ona o'rtasidagi munosabatlar hamda ba'zi ijtimoiy muammolar haqidagi ma'ruzalar bo'lmoqda. Jumladan axloqqa oid YouTube portaliga joylangan Fozil Qorining bir ma'ruzasidan parchaga e'tiboringizni tortamiz.
Ko'rib qo'ymani, topganimmi degandek qilib yediradi-yu onasini bitta dori topki bolam desa bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa bir ikki soat ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib oshna og'aynilar azizlanganda, otaga jafo ko'payganda o'g'ildan qiyomat belgisi.
Shayx Abdulaziz Mansur, Fozil qori Yosin qori o'g'li favqulodda notiq va juda ta'sirchan so'zlay oladigan imomlardan biri edi deb xotiralarini davom ettiradi.
Ko'proq ota-onani qadri, farzand tarbiyasi, bolalaringni tarbiya qilinglar, yoshligidan bir vijdonli, iymonli, ixlosli qilib tarbiya qilinglar deb ota-onalarni ham tanqid qilardi. Ularga ham o'g'itlarini berardi. Bolalarga bo'lsa, farzandlar, qarindosh urug'lar shu bir-biriga bo'lgan mehr oqibati to'g'risida ko'p gapirardi, biram rivoyatlarni keltirardi. Xohlasangiz bitta rivoyatini aytib beraman. Bir kun bir katta marosimda tug'ishgan aka-uka opa-singillarni bir-biridan arazlashib, dushman bo'lib yurishlarini to'g'risida gapirib turib aytdiki, men Ziyoddin qorakamdan eshitganman, bir ma'ruzalarida masjidda juma kuni aytib qoldilarki, Fir'avn suvga g'arq bo'lgandan keyin, joni uzilgandan keyin iblis shayton kelar ekan uni oldiga. Men Xudoni dargohidan quvilgan eng mal'un badbaxt mavjudot men edim, mana endi sanam ikki kishi bo'ldik deb yoniga kelgan ekan. Shunda Fir'avn so'ragan ekanki, bizdan ham badbaxtroq insonlar yo'qmi deganda, bilasanmi degan, shayton juda ilmli bo'lganda, bitta qorindan tushib aka uka opa singil qarindosh urug' bo'lib turib jigar bo'lib turib bunaqan narsa uchun bir biridan arazlashib yuradiku, bordi keldi ham qilmay, shular bizdan ham badbaxt degan ekan deb mavuza qilganlarida Ziyoddin qori aka o'sha juma tugagandan keyin masjiddan ko'plari uyga bormay qarindoshini uyiga borgan ekan, arazlashib yurganlar ko'p ekanda, borib uzr so'rab quchoqlashib ko'rishib yarashib olgan ekan deb gapirib bergan edi Fozilqori.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Fozilqorning Sergeli shahridagi Qumariq masjidi imomi bo'lib yurgan kezlaridagi ma'ruzalarida qator ijtimoiy muammolar ham tilga olingan. Bulardan biriga quloq tuting.
Varqatafatil asvatu fil masajid. Masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qawmi arzalahum, eng past haromdan hazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odam odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, payg'ambarimizning so'zlari bu 14 asrlik so'z, qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda, bu ham bir oxir zamonning belgisi ekanda.
Bu Fozilqorning qiyomat haqida qilgan ma'ruzasidan bir parcha edi. Ana shu ma'ruza davomida Fozilqori yana bitta holatni qiyomat belgisi o'laroq tilga oladi.
Va ikrimar rajulu mahafatan sharrihi, odamni yaxshiligidan emas, yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda, qo'rqib hurmat qilasizda, u yomon, u yomon odam. Xolagan paytida xolagan yomonligini sizga qiladi, o'shaning uchun ha keling deysizda, bir fors odam aytgan ekan, az taqozoyi zamona xarra guftam man amak hirsra guftam man tog'o, zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayig'ini tog'a dedim degan ekan.
Fozil qori Yosin qorining ma'ruzasidan bir parchani eshitdingiz. O'z vaqtida namoz va ibodatga o'kishning da'vati bilan mehr qo'yganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdullazim, avvalgi shunday aniq va keskin ohangda yangragan da'vatlar, ma'ruzalar 2000-yillardan keyin, ya'ni Fozil qori Yosin qori o'g'li din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari bo'lib tayinlangandan keyin butunlay boshqa mazmunga burila boshladi, deya xotirlaydi. Fozil qori Yosin qori o'g'li 1999-yildan 2004-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga raislik qilgan.
Aziz tinglovchi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.